Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Economics in One Lesson ni Henry Hazlitt ay isang maikli, ngunit malawak ang saklaw na aklat tungkol sa pangunahing pangangatwirang pang-ekonomiya. Unang inilathala noong 1946 at kalaunay ni Revisa ng May Akda, isinulat ito para sa pangkalahatang mambabasa, hindi lamang para sa mga estudyante o espesyalista. Sentro nito ang isang simpleng pamantayan sa pagsusuri ng patakaran, tingnan hindi lang ang agarang resulta para sa isang grupong madaling makita, kundi pati ang pangmatagalang epekto para sa lahat ng grupong maaapektuhan. Mula sa prinsipyong ito, sinusuri ni Hazlitt ang mga karaniwang paniniwala tungkol sa pagkasira ng ari-arian, trabaho, buwis, subsidyo, presyo, sahod, pag-iimpok, at implasyon. Ang aklat ay kabilang sa tradisyon ng malayang pamilihan at Austrian economics, kaya malinaw ang pagkiling nito sa limitadong intervensyon ng pamahalaan. Hindi ito neutral na survey ng lahat ng paaralang pang-ekonomiya, ngunit nananatili itong mahalagang panimulang aklat sa pagtingin sa mga nakatago at pangalawang epekto ng mga desisyong pang-ekonomiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pangunahing aral, tingnan ang pangmatagalang epekto sa lahat ng grupo. Ang isang aral ni Hazlitt ay hindi isang formula para otomatikong lutasin ang bawat usaping pang-ekonomiya. Isa itong disiplina sa pag-iisip. Kapag may patakaran, proyekto, o pangyayaring may nakikitang benepisyo, kailangang itanong kung ano ang kapalit nito, sino ang sasagot sa gastos, at ano ang mangyayari sa mga susunod na panahon. Mahalaga rin, ayon sa kanya, na huwag tumingin lamang sa grupong direktang nakikinabang. Halimbawa, kung may subsidiya ang isang industriya, malinaw ang pakinabang ng mga kumpanyang tumatanggap nito. Ngunit ang pondong ginagamit ay nagmumula sa buwis, utang, o ibang paggasta na maaring magpabawas ng kakayahan ng mamamayan at ibang negosyo na gumastos, mamuhunan o kumuha ng empleyado. Ito ang bahaging kadalasang hindi agad nakikita. Sa konteksto ng Pilipinas, kapaki-pakinabang ang tanong na ito sa pagtingin sa mga programang pampubliko, insentibo sa negosyo at mga panukalang ayuda. Hindi ibig sabihin ito na mali agad ang lahat ng paggasta ng pamahalaan. Ang hinihingi ng aral ay mas kumpletong pagsusuri kasama ang pinagmulan ng pondo, mga alternatibong paggamit nito at distribusyon ng benepisyo at pasanin. Sa ganitong paraan, inililipat ni Hazlitt ang usapan mula sa mabuting intensyon tungo sa aktual na kabuuang epekto. Ikalawa, ang sirang bintana, isang babala laban sa pagkalitong paggasta at paglikha ng yaman. Ang pinakakilalang halimbawa sa aklat ay ang maling pangangatwiran tungkol sa sirang bintana na hango sa ideya ni Frederic Bastiat. Kapag nabasag ang bintana ng isang tindero, may agarang nakikitang trabaho para sa magkakabit ng salamin. Maaaring sabihin ng isang nagmamasid na mabuti ang pagkasira dahil lumilikha ito ng hanap buhay. Ngunit ipinapakita ni Hazlitt na kulang ang ganitong pagtingin. Ang parang ibinayad sa bagong bintana ay maaaring ginamit sana ng tindero sa ibang bagay tulad ng damit, kagamitan o pagpapalawak ng negosyo. Nagikinabang ang magkakabit ng salamin, ngunit nawawala ang posibleng kita ng ibang nagtitinda o gumagawa. Sa huli, naibalik lamang ang dating bintana at hindi nadagdagan ang kabuuang ari-arian ng komunidad. Mahalaga ang aral sa pagtalakay sa sakuna, digmaan at pagkasira ng infrastruktura. Ang paglilinis at muling pagtatayo ay maaaring magbigay ng trabaho, ngunit hindi nito otomatikong binubura ang pagkawala ng bahay, kagamitan, oras at produksyong sana ay nalikha. Hindi sinasabing walang halaga ang rehabilitasyon, kailangan ito upang makabawi ang mga tao. Ang punto ay huwag ipagkamali ang sapilitang paggasta para sa pagkukumpuni sa bagong paglikha ng yaman. Ang tunay na tanong ay kung ano sana ang nalikha kung hindi naganap ang pagkawala. Ikatlo, trabaho at pampublikong paggasta, hindi sapat na bilangin ang mga nakikitang empleyo. Malinaw ang pagtutol ni Hazlitt sa paniniwalang anumang proyektong lumilikha ng trabaho ay automatikong nagpapayaman sa lipunan. Para sa kanya, ang trabaho ay hindi ang pangwakas na layunin ng ekonomiya. Ang layunin ay makalikha ng mga produkto at serbisyong tunay na kailangan ng mamamayan gamit ang limitadong paggawa, kapital at likas na yaman sa pinakamahalagang paraan. Kapag ang pamahalaan ay nagpundo ng isang proyekto sa pamamagitan ng buwis o pangungutang, madaling makita ang mga manggagawang nasasahuran sa proyekto. Mas mahirap makita ang mga trabahong hindi nalikha o mga pribadong gastusing hindi nagawa dahil nabawasan ang pondong hawak ng mga nagbabayad ng buwis at mamumuhunan. Hindi nito automatikong pinatutunayang walang silbi ang pampublikong infrastruktura o serbisyo. Sa halip, hinihingi nito ang paghahambing, mas malaki ba ang pangmatagalang pakinabang ng proyekto kaysa sa halaga at sa mga paggamit ng pondong isinuko ng lipunan? Mahalaga ang pagkakaibang ito sa mga debating may kinalaman sa mga kalsada, transportasyon, pabahay at programang pangkabuhayan. Maaring may matibay na dahilan ang ilang pampublikong proyekto, lalo na kung may malinaw na serbisyong hindi madaling maibigay ng pribadong sektor. Ngunit ayon sa pamantayan ni Hazlitt, hindi sapat ang pahayag na may nalikhang trabaho. Dapat suriin ang produktibidad, gastos, pagpapanatili at mga alternatibong hindi na isagawa. Ika-apat, subsidyo, kontrol sa presyo at minimum na sahod ang mga kapalit ng pagtulong sa isang grupo. Maraming kabanata ng aklat ang nakatuon sa mga patakarang tila direktang tumutulong sa isang grupo gaya ng subsidyo sa negosyo, pagtatakda ng mababang presyo, at mga hakbang na artipisyal na nagtataas ng sahod. Ang pagsusuri ni Hazlitt ay nakasalig sa tanong kung ano ang nagiging epekto ng mga patakarang ito sa supply, demand at mga taong hindi kaagad nakikita sa unang kwento. Sa price control, halimbawa, ang mababang itinakdang presyo ay maaring magmukhang proteksyon sa mamimili. Ngunit kung ang presyo ay hindi sumasapat sa gastos at panganib ng paggawa o pagdadala ng produkto, maaring mabawasan ang supply, bumaba ang kalidad, o magkaroon ng pila at informal na bentahan. Sa subsidyo naman, may tumatanggap na industriya o sektor, ngunit may nagbabayad na mamamayan o ibang negosyo. Sa usapin ng sahod, ipinapahayag ni Hazlitt na ang sapilitang sahod na lampas sa produktibidad o kakayahang bayaran ng ilang employer ay maaaring magpahirap sa pagkuha ng mga manggagawang mababa ang sanayan. Mahalaga ang kanyang babala laban sa pagtingin lamang sa mga nananatiling may trabaho at tumataas ang sahod, habang hindi napapansin ang mga hindi natanggap o nabawasan ng oras. Gayunman, ang mga modernong patakaran ay nangangailangan din ng pagtingin sa antas ng pamumuhay, kapangyarihan sa pamilihan at pagpapatupad. Pinakamalakas ang ambag ng aklat bilang paalala na ang layuning tumulong ay dapat samahan ng pagsusuri sa mga kapalit at hindi sinasadyang epekto. Panghuli, pag-iimpok, kapital, implasyon, at ang pagtutol sa ilusyon ng libreng pondong pampubliko, tinututulan ni Hazlitt ang ideya na ang paggastos lamang ang laging nagpapasigla sa ekonomiya, samantalang ang pag-iimpok ay parang pag-alis ng pera sa sirkulasyon. Para sa kanya, ang pag-iimpok ay maaring maging pinagmumula ng kapital para sa pautang at pamumuhunan. Kapag nagagamit ng maayos, nakatutulong ito sa pagbili ng makinarya, pagpapalawak ng negosyo, at pagtaas ng produktibidad. Hindi nito ibig sabihin walang silbi ang pagkonsumo dahil may tunay na pangangailangan ang mga mamimili. Ang punto ay may mahalagang papel ang pag-iimpok sa pagbuo ng kapasidad na lumikha ng mas maraming produkto at mas matatag na trabaho sa hinaharap. Kaugnay nito, binibigyang diin ng aklat na walang libreng pondong pampubliko. Ang paggasta ng pamahalaan ay kailangang pondohan sa buwis, pangungutang o paglikha ng pera, at bawat paraan ay may epekto, lalo niyang binabalaan ang implasyon. Dahil ang pagdami ng pera nang hindi katumbas ng pagdami ng produkto ay maaaring magpataas ng mga presyo at magpabago ng halaga ng kita at ipon. Madalas na mas ramdam ito ng mga may takdang sahod, pensyon, o salaping hindi agad tumataas kasabay ng presyo. Sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ang lente ni Hazlitt sa pag-unawa kung bakit hindi sapat na tanungin kung saan gagastusin ang pondo. Kailangan ding itanong kung paano ito kukunin, sino ang unang maaapektuhan at ano ang magiging epekto sa presyo, utang at pamumuhunan. Bilang pagtatapos, ang Economics in One Lesson ay pinakamainam para sa mga mababasang nais magkaroon ng matibay na panimulang lente sa pag-unawa ng mga usaping pang-ekonomiya. Kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante, mamamayan, mamamahayag, negosyante at lingkod bayan na humaharap sa mga usapin ng presyo, buwis, ayuda, trabaho, utang at paggasta ng pamahalaan. Hindi kailangan ng malalim na kaalaman sa matematika upang masundan ang argumento dahil nakabata ito sa malinaw na mga halimbawa at sa paulit-ulit na pag-uusisa tungkol sa mga epektong hindi agad nakikita. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pag-iingat sa mabilis na konklusyon. Kapag may patakarang ipinapakitang lilikha ng trabaho o magpapababa ng presyo, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na alamin ang buong gastos, ang pinagmumulan ng pondo at ang mga grupong maaaring maapektuhan sa paglipas ng panahon. Naiba ito sa maraming panimulang aklat sa economics dahil hindi nito inuuna ang mga graph, technical na termino o malawak na talaan ng mga modelo. Sa halip, umiikot ito sa isang matatag na paraan ng pangangatwiran at inilalapat iyon sa maraming debate sa patakaran. Gayunman, dapat basahin ito ng may kamalayan sa malinaw nitong pananaw na pabor sa malayang pamilihan. Hindi nito ganap na nasasaklaw ang mga komplikasyon ng externalities, pampublikong serbisyo at iba pang market failure. Bilang resulta, pinakamabisa itong gamitin hindi bilang huling sagot sa bawat problema, kundi bilang matalas na unang pagsusuri na maaring dagdagan ng ibang pananaw at ebidensya. Kung gusto mong sumuporta Henry Hazlitt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.